Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Amerikadan Umid ismli birodar bizga o'zlarining chiroyli so'zlarini yo'llab, yaxshi tilaklarini bildirganlar. Biz ham u birodarga tashakkurlar aytib, yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham nasib etsin deymiz. Umid, ayollar namozi haqida so'raganlar. Ayollar fajr, mag'rib, isho namozlarini jahriya qilib o'qiydilarmi deb yozganlar. Fathul Qodir kitobida 1-chi juzda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning at-tasbihu lir-rijal va at-tasfiqu lin-nisa degan hadislarini keltirib, ayol kishi namozini jahran o'qimaydi degan xulosani berganlar. Ya'ni namozda mabodo jamoat namozida imom adashib qolsa, unga luqma berish erkaklar tomonidan, demak, tasbih etgan holda bo'ladi. Ayollar esa qo'llarini bir-biriga urib qarsak chalganday bo'ladilar. Demak, ayollarning ovozlari erkaklarga eshitilmasligi kerak. Jamoat namozida ayollar ovozlarini aslo ko'tarishlari to'g'ri kelmaydi va mana shu hadisni boshqa namozlarga ham tatbiq qilganlar. Ya'ni namoz ovoz chiqarib o'qiladigan namozlar bo'lsa ham, masalan, ertalab bomdod va shom xufton namozlarida ovozni chiqarib jahran o'qiladigan namozlar bo'lsa-da, bunda ayol kishi ovozini eshittirmasdan o'qiydi deydilar. Bu borada boshqa mazhab ulamolari esa, masalan, Shofiylarning va Hanbalilarning ko'pchiliklari ayol kishi agar ayollar bilan birga o'qiyotgan bo'lsa, erkaklar bo'lmasa yoki nomahram erkaklar bo'lmasa ovozini chiqarib o'qishi mumkin deyishgan. Uning ovozini begona erkaklar eshitmasligi kerak. Agar o'zining mahram kishilari bo'lsa, otasi, o'g'li shunga o'xshash, ularning oldida mag'rib, isho, fajr namozlarini ovozini chiqarib o'qisa joiz deyishgan. Ammo maxfiy o'qiladigan, sirran o'qiladigan namozlarda, ya'ni peshin bilan asrda, ayollar ham erkaklar ham albatta ovozlarini yashirib o'qiydilar. Malikiylar esa namozda ayollarning ovozlarini chiqarishlarini mutlaqo makruh ko'rishgan. Alloh taolo barchamizga hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.